soirée à vous tous et à la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Grand Katanga, pepe pa ipinso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpokwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka na biso, sangwa mokili loba, sangwa na biso na lokote na Lingala, eye epesa melibino uto Washington DC. Patuma kalala, bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokili lo epesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to Melibino mokolo mwa lelo. Mutinda miya mokonja ekolo Congo Démocratique ntoma ya Kenya mpe motalisi elongi ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba minduki.
Eloko toko senga na ba groupes armés pona siko ba saisir opportunité wana opportunité epesami na bango oke ba konzi ba yeuka na bango awa na bune ba saisir opportunité wana po ba sola.
Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakelasi yanse yabite obialeta baboyi kutangisa kinombula matadi akubongisa lifuta lya bango.
Bala kisibalo wike bazana kapasite ya kusove anete. Paske mapasi eleki. Bamoni ke gouvernement esali eloko te.
Na ngumba Bandundu, bopesi mangwele ma COVID-19, bobandaki wuto mposo moleki.
Maladie au bandai bandai filelo na ville de Bandundu, nous avons déjà na 175 cas. Sur les 175 cas, on a déjà na un total il y a 15 décès.
Tokosuki sa bongo masomba biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na ya na Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba pona biso Didier Budimbu wazali bongo ministre congolais ya hydrocarbure bakosolola masolo ya maimatali bomati talompe bozangi carburant ya ba avion. Tala masolo kitoko tobombeli bino omukulu mwalelo tokulanda nyonso wana na bulai na sima mwango nga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi na mokukani wa ye ya Burundi Evariste Ndayishimiye ba kozala na masolo na buyukani na engumba mokonzi ya Burundi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique esengeli ya salamu bembo lelo na Burundi. Ekolo Congo Démocratique na Burundi ba bongisaka kosala nzela enguduka kati na bikulu bie mibale. Ezali na maimatali buyukani ya kosangisa bikulu bia ituka lukula banso bazali pe na CEA isangali ya bikulu bia Afrika ya Est. Kulika basivili zumi na moko ba kufi na maboko ya basimba minduki bafundami kuzala baili ngomba Zaire na mbuka Ndungwe na teritwari ya Djugu na Ituri esakuli barometre sekurite ya Kivu. Mabungisi maye malandilaka Bukingi na mulia Ekolo Congo Démocratique lubi bubu mibuango busalamaki lubi Zaire ezali moko na mangomba ya basimba minduki mabundaka na Ituri. Elobaka ebate la kaba ema pe bundaka minginde na balindu bakodeko utu mokolo mwayenga kule kabato tukumi bale na minei basi ba bumamaki na maboko mabasimba minduki na Ituri. Nzokande bokutani boko bosalamaki lobiloleki na bunya kati na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ya Ituri ntuma ya Kenya mutindami mokonzi ya mboka President Felix Tshisekedi na bayi MONUSCO bokutani bwango botali mingi bokubi ya masolo mabandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya pona Kenya na moni ya Ekolo Congo Démocratique bayi mangomba ya basimi nduki maike baye bazalaki te na bokutani ya Nairobi nde bazalaki na liyangani ya lobby baye bazalaki na Nairobi ba pesi ndingisa na bango pona bokutani ya mibale ya solo maye kasi basingi na mbula matari kokokisa bosenga na bango. Boko na mangomba ya Ituri ya Litumba lokola Kodeko Zaire pe misusu bazali kite na Nairobi bazali pete na masolo mazali kosalema sika. Tumba bizongi laki lobi loleki kati na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na batumboki ya ba M23 lobby molobeli yaba FRDC colonel Guillaume Njike asakola ki ete mampinga maikolo Congo démocratique mazungeli na maboko makambo manso sima na ba M23 ko banda bitumba pe ko buka boteli misi bitumba basakola ki bango moko M23 na ngambo na yango ipamila ki yambo ba FRDC kusangana na basimba minduki yamboka pe batumbuki ya bikolo ya bapaya pona kubundisa yango pona colonel Guillaume Njike M23 esi e lakaki na ba réseaux sociaux ko bandela bitumba pe esali yango. Docteur Denise Mukwege oyo azwa mbano ya kimia ya Nobel azali na mobembo na Washington awa na États-Unis uto libandela liamposo akutanaki na mokonzi ya États-Unis Joe Biden pe na mulungani waye azali na bolakisi bwa film Empire ya silence ya Thierry Michel Mikolomier. Docteur Mukwege atiama na film eye ilobilaka mpasi pe monyokoli ya bana ba ekolo Kongo demokratika na bitumba pe matata na monyili ya mboka yende abungisaka na lipaso basi mingi baye ba bebi sama na kozwama na makasi. Docteur Mukwege azali kolobela bozwami ya basi na makasi bosali la makal bo e bundeli na boko. Assemblée nationale ya ekolo Kongo demokratika ezalaki na bokutani lelo na tine ya kotala lisusu mobeko mwako pesa nzela na bokobi ya etat de siège nzoka nde congrès to bokutani ya suku mibale ya parlement ekobengisami o mokolo mwayambo mpona kopona zuzi moko ya maimatali cour constitutionnelle.
Merci mingi Edi Isango. Bakili mibeko bandimaki na botangi ya yambo lelo mobeko moye mozali kopusa etat de siège na bituka ya Ituri mpe Nord Kivu. Bakili mibeko kama misato na zomi na motoba tope 326 bandimi yango. Zomi baboyaki yango mpe moko alobi eloko te. Bondimi boye bosalemi ata deba moko te. Bobakisi mikolo miye moko banda lelo mokolo mwa le 20 mai. Bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Motindami mokonzi ya ekolo Kongo demokratike Toma ya Kenya, motindami ya mokonzi ya ekolo Kongo demokratike Toma ya Kenya na oyu ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba minduki baye bazalaki te na masolo ya Nairobi pona kopesa makanisi mabango na engumba mokonzi ya Kenya epai wapi ebele na basimba minduki pe batomboki ba SRDC bakutanaki na bayimbula matali na sanza moliki. Tola na bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Mwana mboka Serge Kabe ya Chibangu, motinda miya mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki na Toma ya Kenya pe balakisi bilongi ba MONUSCO bakomi na Bunya sima ya nzanga ya lobi loleki pona kokutana na basimba manduki bae bakende kite na bobengi sami ya mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki Felix Tshisekedi sanze leki na Nairobi. Kuna masolo mabeta maki na lisalisi ya moninga wa ye ya Kenya Uhuru Kenyatta somazali kosale mabongo pona boluki kimia na este ya RDC maloba ma Serge Kabea.
Si nous sommes ici c'est en fait
ce qui tozali awa ezali kokobisa masolo ya Nairobi 1 kosenga na basimba manduki batika bitumba bazongisa manduki na condition mokote pe bakotana babongisi ya PDRCS mabongisi oyo ekosunga bango bazonga na civil nazali awa te pona kobondela bango kasi po kolekisa liyebisi oyo President Félix pe nazala sir ke bakoyoka yango.
Liboso ya bapanzi sango Toma ya Kenya George Masafu atatoli ete ekolo Kongo demokratike ezali moko ya bikolo binene pe ezali na bayimboka ebele. George Masafu:
that brotherly discussion
tozali kosunga President Félix Tshisekedi pona kozongisa kimia na Ituri pe na este ya ekolo Kongo demokratike pona ya ngonde Kenya yeyi awa kolakisa bondeko na tango ya masolo kati ya basomba bayi société civile na mbula matari esengeli maso maleka kati ya bondeko biso tozali pe bandeko tokosunga na kino kimia ezonga o munyele ya Kongo sengo ekozala soki bakongole babwaki manduki pe koyambana maboko na maboko. RDC ezali moko ya bikolo minene ya Est ya Afrique.
G5A Lingomba lisangisi Kabila Alour Hema Nyali Mambisa Ndokebo Peba Misusu Baeba Kufisi Mabota Mabango na Bitumba ya Basimba Manduki na Batomboki na Etuka Ituri esepeli na Bokobisi Masolo ya Nairobi na Ituri Motali Selongi na Bango Asengi na Basimba Manduki Batika Bitumba po batu mingi na Ituri basili kokufa na mobulu yango Toyo Kamolobeli ya G5A Maître Christian Uteki
Nabiso majeri zake kimia ekota na mboka mingi mingi makambo ya kubombana esila même si osisa ngwe kuzwa ndelande ngini mekona biso soki makuki ya kubomba bato esila na mboka wana opisa mboka kimia epi circulation development pe aitu ya kuzala me eloko toko senga na ba groupe armé pona siko basse zero opportunité wana opportunité epesa mina bango poke ba konzi ba yeka na bango ka awa na bune basse zero opportunité wana po basola parce que a défaut po soko wazwi chance ya kosola wakonzona te ba yeba ke to uta bako sala redi par la force de la loi le déjà na ku niveau communauté certaine ba zo déjà makoki o ba kuta no o ba kutika mantu kite ba ko bunza bango o ba retri bango silence et pour on ande to chenga na bango ba kunza me non so ba saisir opportunité o gouvernement pc bango ba solo la et puis batika déjà do ba sala na mboka sito ku ma ba to ba membre communauté na biso batika ngo
na masanga zomi na mwambe ma basimba manduki na ekolo Congo démocratique bobele moko frpi force de résistance patriotique de l'Ituri bangonde bakende kina Nairobi Codeco coopérative pour le développement du Congo FPIC Front patriotique et intégrationniste du Congo Zaire Namisusu bakende kite Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya America
Na Ngumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakela siense habité le alita Baboy kotangisa kinombula matali akobongisa lifutali ya bango ekokisisi kamposo mibale uto batiki kotangisa baboti na ngambo na bango balaki kotinda bana na bango na bisika ya mosala ya bakonzi soki kelasi ezongite tolanda bolayi na fiston isemwami
Priska Luanda Kamala, mopesi toli ya moyangi le tuka Nord Kivu na mematali kelasi, akutana kina bala kisi abitelo ya bana, olisangali ya bango SINIP, Syndicat National des Enseignants des Écoles Publiques. Sophie Mukadi, molobeli na bango, alobiete, mukoloba kozwa eyano ya malamu na bosenga na bango, yakobongisa lifuta na bango, nde bako zongi la kotangisa bana. Tuka, Sophie Mukadi.
Na ero yo touti komona na mama Priska, conseillère à éducation, komoni si que non ba problème na biso eza na solution te et il faut apesa biso orientation to sala nini to loba nini pe ba lakisi et pour que ba reprendre nzela ya kelasi mais amoni si bango que non eza impossible ko pesa biso solution intermédiaire il faut ye moko atinda ba doléance na kishasa pour que gouvernement ye moko apesa ba solution loba ke to zana grève est continuée. Balakisi balowike bazana capacité à sauver en été parce que ma passe est le qui. Bamonike gouvernement est sali et l'autre côté. Mais gouvernement est ikali vraiment indifférent. Ce qui balingi année scolaire est à la sauver, il faut baye bisa ba parent basa la quelque chose pour encourager balakisi.
Julien Kasilamu, team leader. Tompe Mokambi, y a été une société civile, force vive, y a tout qu'un or qui vous. Na maimatali zebi to recherche scientifique alobiete akutanaki na baboti baike nantina ya boibi ya bana bango mpe bampesi na mbula matari mikolomi bale mpote ebongisa likambulie pambate baokende kotika bana na bisika ya musala ya bakondi po batangisa bango toka Julien Kasilamu
eloko epesi penza mawa na mitema bapara yango bapara bayaki komona biso to kaka mikolonyo so bagreve na bagreve depuis platito e bandaki me eloko pe epesi bango mawa mususu bazotala ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province batikali kimia par rapport à situation yangwana balobi na bango kaka batie autorité provinciale o baza chargé na éducation au niveau à Nord Kivu 1 batie na défi ba MCA ba PC 48 heures à résoudre problème oyo sinon lundi ba parent o bazana bana na bango ndako bakotika bango na ndako te bakondima te po tango ba enseigner bazana grève bana ya ba to bazana mbongo na ba école privée bazo continuer na cours yango na ba komema bana na bango et pas ya ba autorité o bazana chargé na éducation na niveau province bango ba tangisa bana bango po bazo linga koluka solution te po tozo tala na ba province mususu tango ba enseigner ba lingi ba sala grève ba autorité provinciale bazo benga bango to ebite so bazo ebisa bango nini me bazo banda na cour.
Simon Bashizi moboti ya bana banei bay bazali kotanga lobiete alembi na mabongisi makelasi ofele alobi soki mbula matare kokite eloba mpote bango moko bafuta mbongo lokole zalaki kala pote bana batangisa malolenge longo bani tozoki maloba ma Simon Bashizi
vraiment nga gratitude wana au moins tesila po kala tozaki ofute la bana biso moko ni nerval me va promettre biso makambo ya gratuité ti lelo to mona ngote banseña bo greve mie voto to ti kala na systeme wana kala to senga ngote bango ne ba pesa biso gratuité wana me to mona ngote
na ngambo ya bakondi Delphin Kanupungu Pero mokambi ya province éducationnelle Nord Kivu 1 aboye ko pesa biso maloba kasi a commune na liebis na poko lelo ete a sengi na balakisi banso bazongela musala na bango sokite bako pesa ma etumbu to simba ete poso misa tumikoki wuta balakisi ya bitelo ya bana baboya kotangisa wuta engumba goma fiston isi mwami pona lolaka l'Amerika
na engumba bandundu na province ya Kwilu bope simangwele ma COVID-19 bobandaki wutompo somoliki Desirin Tankui azalaki esika yango tolanda sango na yango
Pona vaccin ya COVID-19 eza malamu makasi parce que vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladie ya coronavirus eza kobate la biso makasi ngakutu nazwaki deja vaccin nanga po nami bate la contre maladie ya coronavirus yango nazo senga na population nyonso tu ya Bandundu ville bakende na ba site oyo ezali prévu pona kozwa vaccin ya COVID-19 bakende kozwa vaccin na bango pote bami batela contre maladie ya coronavirus
bato mingi bazali kobanga bazali koyimayima balobi vaccin oyo ezali koboma bato basi bakobota te ebona bongo olobi nini na ba oyo bazali na makanisi andenge boye
bato mingi bazali koloba ke coronavirus vaccin na yango soki zui yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga ba maladi ebele me pona nga na lobi eza bongote eza lokuta bokende kozwa vaccin na bino po bomi batela contre maladi ya coronavirus
docteur Fabrice Mweni tolingi toyeba soki ya solo mangwele oyo ezali koboma bato pe tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini
Kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mususu po basala maladie te kolanda bilobela te oyo bato mususu bazoloba ke vaccination wana soki ozwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baoloba ke kobota te eza lokuta nga karte na nga yango banda nazwa esalanga eloko moko te
Est-ce que motango ya ba site ya vaccination e koki penza po batu nyonso bazwa mangwele?
Bon ngana uti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na ngana zoki yango na bagata mais awa na bandunu na yebite ba site yango eza wapi me pona biso kuna ba site ezaka misatu na mbangumi na bagata pe na manzasai soki bakoki kosala ke e kompanti na ba centre mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif ezala atteindre objectif eza ko atteindre au moins 10% population mais ndenge nini muta uta musika ayaka pona vaccination eza pasi
na zone de santé ya bandundu tozali ko solola na munganga mokonzi
nanaza docteur Bedel Mulumba médecin chef de zone ya santé ya bandundu maladie au bandai bandé ti lelo na ville de bandundu toza déjà na 175 cas sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès donc batu 15 nde bakufi
na campagne oyo batu boni bazi mangwele
batu baza ko se faire vacciner po banda to bandaki ma kambu ya mangwele to bandaki yango liboso avant kutu campagne to bandaki to benga ngo vaccination de routine Otozoaki batu environ 600 o base vaccinaki na katia campagne biso tozali na 2316 personnes oyo base vacciné lisusu.
To singili toye baete awana bandundu basit misato ebongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19. Site ya Bomoto na commune ya Basoko, site ya Luani na commune ya Disasi, pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo. Désiré Tankoui, Lolaka la Amérique.
Lelo to zali bongo mokolo mwa mitano tompe vendredi ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango ayambi pona biso ministre ya hydrocarbure ya Ecolo Congo démocratique Didier Boudimbu asoloi na imasulu ma imatali bobungi ya carburant ya ba avion na Ecolo Congo démocratique tolanda bango.
Na lina kanabiso na Bozindo to yambi lelo ministre ya mambi matali petrol tope hydrocarbure to yambi bongo ministre Didier Boudimbu mbote ministre Didier Boudimbu
mbote ndeko
oui monsieur le ministre to yambi yo pe puna kotuna po siko yo mwa makambuzali na Kinshasa balobi kerosene tope petrololo oyo etiamaka na mpepo ezali komona na te yango mibembo mingi ya mpepo ezali kosala mate pe bosengi na ba kompani ya mpepo kokitisa motango ya mibembo na bango basalaka na mposo tope na sanza likambo yango penze eza ndenge nyonso kokolimbola biso.
Na likambo yango eza na niveau international bamboka nyonso ya mokili toyebi ke Russie na Ukraine epesaka 30% donc aux 8 divisé par 3 de 33,3 30% ya produit mondial lokola bada ya bitumba lokola baekolo ya Russie plutôt ya États-Unis ya Occident ba bloqué bango na Swift biso tosombaka un peu partout bosomba Swift exacte rouble pe toza na ngote donc ezake ma chez koti moi mobulu na même koti mobulu ezaka ka Congo République ezaka ba Nigeria ba grand producteur de pétrole ba koti na ba difficulté Sénégal et Blotos de Koutou, Kozanga Kabon, moi pendant 10 jours, Bisho to Bundani to Zangite, mais toujours rationalisé. Ko rationalisé et Tsengine, Bio Mutundeko, Oebike, chaque semaine, je vois le mot de la Bumbashi. Olez à la Bongo, Tuebisi Kongo CA, Tuebisi Kongo Airways, Bombe Mango Subongo, Tebo Tchata, 2 vols par semaine. Maintenant, le problème est que la communication peut-être tambolé malamouté, Bande Koutou, Bassombi, Babia, avion, Akouman, aéroport, vol les annulés, et toujours comprendre la Kanda Nabango. Mais Bisho les ta gouvernement to saline pour produire zali le temps bateau ezoya pour ekwa ko remplir en to kokite ko kende ke to rempli to pesa ka ndenge to mesa ko pesa to division par 2 par 3 mais pour vol ezanga te so muta bi vol ezangi aza muta lokuta mais to rationaliser ceux qui vont ami bali na jour et comme moko ceux dans 7 na semaine et comme mi bali misato le temps semaine prochaine mardi mercredi pour ngamuko na mboka angola na moment to so la pour na corriger makambo wana nyoso zonga na ona normal eza situation mo ebe mboka nyoso to katina ngam ko ngo Brazzaville ba na même problème. Donc je pense que toujours Bundanazi na ndenge sengeli yango esenga cohésion nationale pour bisine to ko Bundanabituma moti na suka.
Tolo bati ozana Angola pona koluka koyuka na Angola epesa petrololo pesa ka kerosene na ba nyoso bimaka na petrole wana lokola ba carburant na ba msusu.
Tozana Angola toujours Bundana parce que oba bengi essence ezana problème te. Ata toke na ngolo tozana problème essence te. Otona ngo mwa likambo muke biso moti ma Afrika mobima po atoza na mbongo ko tombe ko mipati ezaki kerosene na gasoil mais pona ko bata population na biso pona ko bata na mboka eloto saki toche pour gasoil assez pona ke Transco azanga ko sala mouvementer Transco azanga problème ma gasoil te et puis na rationalisation de toche na station mutu poso ma plus de 20 litres ya gasoil ba ko pesa te ba ko pesa 10-15 pona te ke mutu yo sombi sa litria se mit de sa bousilici pour pression et que ça en dénine pour rationaliser les temps d'ici mercredi jeudi nous faisons à la normale.
Bokosomba kaka na Angola tope bokuluka biyano misusu olobi pona kosomba na Russie
bato ya minene monsieur Seoud Angela uchi Hollande monsieur Luzuti Lomi na Rwanda to za po soki to bimisa lobby samedi et roko makilesa dimanche lundi po za na tango ko mana matadi na angu wango fo ba coach ba pipeline fo ba pomper c'est cause un peu 3 4 jours za plutôt gagner temps parce que ba bato ko ma entre le 23 na le 30 comme il est 30 le temps boboti indicateur ko ma ba le 7 le 8 juin donc to za na problème makasi yango awe za na babenga nini tout ce que c'est moko il y a urgence d'abord pour notre régler en fallait ça mais depuis mais bazana ba norme na bango on est toujours là de l'administration tout là déjà ça fait plus d'une semaine mais tu es qui est toujours long dans les 2-3 jours
wana ndengo utulobeza urgence tope ya no ya lombango kasi tuloba na moyen terme pe na long terme tuloba kota la musika e kosala mandenge ni lobby Russie sengibino bo futa kana ruble bino bozana ba ruble te e ya no nini bozana ngo pona long terme
à long terme tu aussi qu'on lance toujours lancer ba paix d'offre na mois de juillet ba paix d'offre na ko permettre ba opérateur ba ya comme ko produire pétrole biso na ko produire wana to sa ba raffinerie pour tout comment pour raffiner produit au biso to sale là on est dans la long terme ba solution sur à 10 mois de juillet après à long terme tout à la structure de prix pourquoi tout est ka carburant jet donc subvention. C'est un difficulté de plus. En fait, en long terme, la solution est belée, mais je préfère que le gouvernement, à travers mes porte-parole, nous a communiqué officiellement.
Kasi, tout le bas, l'ICAMBO est allé au structure et a pris sans aile qui, tout le monde qui a eu, qui nous 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 a eu, pétrole.
Le gouvernement a communiqué pour la partie fiscale le ministère de l'économie et de la finance. Et tel même la primature, toujours sur le là, on a besoin de communication avec le gouvernement.
Kassio Lobby, problème est allié pour l'essence, le pétrole, le kérosène, le gazoil. Mais le Moni, le Lobby, c'est qu'il y a information, il y a Kisangani, il y a Moussouloko, il y a Kolwezi, il y a une station essence, il y a carburant, il y a essence.
Oui, ça m'a dit qu'il y a une question sécuritaire. Parce que dans la ravitaille, où tu as Ouganda, dans le Soudan, na maji ba côté on ba frontière wana lokola bandeko ba tomboki ba zo sabiso des ordres ba kangi bandela moyen ba camion citerne et katisa et attendé moni problème to nango yango na sécurité ça n'a rien à voir avec le ramitement pour travers le ministère des Dokam
ba tumsu bazulo ba palliatif to pe ba biyano ya lolenge mosu se ko ko pesa ma na bamboka misupe bazako luka ba mususu bazako kende ko sala carburant na lokola biloko lokola masango lokola na bongo na Congo ba lobaka pe kutu tuzana petrol na Congo no
ndeko na otro ba ki ba pe do photo lancer yango na mois de juillet pour na ko parler nango ndet ba solution na nyo sezo landa les amassangou za hydrogène nyon soto traverse yango na ministère ressources comment on appelle ça la recherche scientifique na ministère environnement tout travail bi sonyon son deco
bongo po etali pétrole za la kana Congo balobaka monsieur c'est monana lokola na bakabinda balobaka pe monsieur ezali lokola na bakotia ba Ituri na ba Maindombe na ba Kasai soki batali bakozwa pétrole mbula matali kanisite ko meka ko kende musika pe ko banda ko salela yango
Mula matadi aza na mibeko oyo erejisaka sektor ya etoka kwa netengi po na kopesa toko sa fo pesa ba pedo nde mula matadi atari ki ba pedo fo eta na fonte jie ko repete ndeko ozo pose nga makambo na tina pesa ke yano na mois de juillet tout ça va appel d'offres eux qui permettent que tout octroyé peut permettre mon tour qu'on a quoi que ça mon salaire pour le recombiner ça na ba ressources nos lobby na ba Tanganyika na ba Équateur na Bandundu na même na frontière qui cherche toujours na ba ressources à ébeler
tout le bapo na bateau bazola ndabiso ba mituna kabla ba tuza na pétrole na Kabinda et kaka musika te Angola izwa kaka pétrole wana bango bakuma na Congo Brazza mebiso ya biso on dirait tout ça qu'on a coûté la pétrole tena non le bana RDC on dirait bazara tout ça qu'on a coûté côté wana
des côtes lobby na mois de juillet tout c'est ba appel d'offre ndenge mi beko singibiso participer nango ko édifier population.
Voilà, et là qui tu aimes qui bongo ministre Didier Boudimbo yaba hydrocarbures pour nako bela biso kokoso oyo ezali na mokili mobimba mais mingi pe na ikolo Congo démocratique na maimatali pétrole pe carburant pe kérosène to pisi matondo pour apesi biso biyano et c'est kazali na Angola pour nako luka ko sili sali kambo ya kokoso oyo matondo mingi monsieur le ministre Didier Boudimbo.
Merci beaucoup.
Ezala Kibongo, Didier Boudimbu, ministre ya hydrocarbures, ya écolo Congo démocratique du écolo Congo démocratique wa Ezala Kibongo, na yelobeli ya Edi Isango masolo maende, sukisi masolo maeto bombela kibino omokolo mwa lelo boko kipe ko landa basanga na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bo bosanate soki bozali na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezala Kibongo soki to komela kibino lelo ezala Kibongo na lisasi ya Edi Isango Fatou Makala la Alimasi na Franklin Sidrak bazala Kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana na bino mokolo mwa lundi na 18h ya Kinshasa Pe Brazzaville. Botika la malamu, weekend elamu la binobans.